Industri seni tanah air tidak terkecuali berdepan dengan cabaran ketika negara sedang melaksanakan peraturan sekatan bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Menurut pengarah drama dan filem Rashid Sibir, kru produksi antara pihak yang menerima tamparan hebat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Antara lain cabaran merangkumi tiada peluang pekerjaan disebabkan peraturan tidak keluar rumah.
Peluang pekerjaan itu sendiri. Kan, memang dia orang boleh buat kerja, memang dia orang nak bekerja, tetapi peluang pekerjaan tu. Sekarang apabila dengan duduk di rumah, banyak benda yang memang kita tak boleh nak buat. Jadi apabila kita fikirkan, sebenarnya memang dia orang tak ada kerja. Sebilangan itu memang keluar bekerja, memang boleh di dulu dia boleh buat Grab. Sekarang nak buat Grab pun tak boleh. Kita nak tentukan penumpang itu saringanlah sini segala benda. So kita hanya boleh bawa grup food Grab. Kita hantar Grab food ke mana-mana kan, kita bawa delivery. Pada saya itu saja yang okey. Waktu inilah saya rasa itu antara yang budak-budak kru boleh buat lah. Kesan yang paling kuat sekali ataupun kesan yang paling tsunami sekali adalah pada kru. Mereka memang tidak boleh bergerak. Mereka memang mengharapkan syuting. Apabila syuting ada, payment adalah untuk diorang. Untuk semua orang, director pun macam saya juga. Kalau saya dipanggil untuk mengarah sebuah drama ke apa, saya mesti menanti daripada seorang producer. Dan producer pula mesti menunggu kelulusan daripada stesen. So kalau kelulusan daripada stesen dah ada, stesen dah bagi kelulusan sebuah drama tu, producer akan cari director dan director akan cari tim-tim masing-masing. So benda tu boleh berjalan.
Ujarnya, keadaan lebih mencabar bagi kru berkeluarga apabila perlu menanggung bebanan kos yang tinggi. Dalam hal ini, tegas beliau, industri hiburan tidak akan pupus sekiranya mendapat sokongan dari pelbagai pihak, termasuk mencari penyelesaian sebagai persediaan jangka masa panjang.